ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ ლევან ბერძენიშვილი და ესაა გადაცემა ციგნები, რომელშიც ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგეხსენება, შეგახსენებთ, რომ ნორვეგიაში 2002 წელს ციგნის კლუბის მოწვევით იმყოფებოდა მსოფლიოს 67 ქვეყნის 100 მწერალი და მათ შეარჩიეს ყველა დროის 100 საუკეთესო ციგნი, რომელთა შორის ერთ-ერთია ის, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. ეს გახლავთ ჯონათან სვიფტის უკვდავი ნაწარმოები გულივერის მოგზაურობა. უფრო სწორად კი მას აქვს ძალიან ცელი სათაური: მოგზაურობანი მსოფლიოს შორეულ ქვეყნებში, თხზულება ლემუელ გულივერისა, ჯერ ქირურგისა და შემდეგ რამდენიმე გემის კაპიტანისა. აი ეს მოგზაურობა, რომელიც ძალიან სერიოზული ნაწარმოები გახლავთ, არის სინამდვილეში სატირა ადამიანებზე, ადამიანის მანკიერ მხარეებზე და ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, კრიტიკა არის იმ დროინდელი საზოგადოებისა და მე მგონი ნებისმიერი საზოგადოება თავის თავს იოლად იცნობს ამ შესანიშნავ წიგნში. უპირველეს ყოვლისა, პირველი არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე პოპულარული ნაწილი, ეს გახლავთ გულივერის მოგზაურობა ლილიპუტიაში. გულივერი იყო გემზე ექიმად მსახურობდა, როდესაც მისმა გემმა კატასტროფა განიცადა, ყველა დაიღუპა და იგი აღმოჩნდა ქვეყანაში, რომელსაც ქვია ლილიპუტია, სადაც ცხოვრობენ პატარა ადამიანები, 12-ჯერ უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანი. ისინი შეიპყრობენ გულივერს, მაშინ როდესაც მას გული ჰქონდა წასული, და შეკრავენ მას, მაგრამ შემდგომში ადგილობრივი იმპერატორი მისგან მიიღებს სავასალო ფიცს, დაიფიცებს, რომ მისი მსახური იქნება და ერთგული იქნება და ათავისუფლებს მას. ამ ნაწილში სვიფტი ძალიან სარკასტულად გვიყვება ლილიპუტების განსაკუთრებულ თვითშეგნებაზე და განსაკუთრებულ, ძალიან ამაღლებულ წარმოდგენაზე, რომელიც მათ აქვს საკუთარი თავის მიმართ. Ну, ყველა ნაერაც სასაცილოა, იმიტომ რომ ისინი პატარები არიან, გულივერი უზარმაზარია მათ რიგებში და ამ დროს იმათ აქვს ისეთი ამბიციები, რომელიც გულივერს არც დაესიზმებოდა არასოდეს. ძალიან ბევრი ეპიზოდი იმეორებს იმ მოვლენებს, რომელთანაც შეხება ჰქონდა სვიფტს როგორც ადამიანს. მოგეხსენება, სვიფტი ყველაფერთან ერთად პასტორიც იყო და მღვდელი იყო და ამ თვალსაზრისით მას ძალიან ბევრი აღწერება აქვს მოსმენილი და ძალიან ბევრი რამ იცოდა ბუნებრივია და ეს იყო უაღრესად გონება მახვილი და უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი. მაგალითად არის კონკრეტული სატირა გიორგ პირველზე, რომელიც სხვათაშორის რედაქტორმა არ გაუშვა პირველ გამოცემაში, მაგრამ შემდეგ, როდესაც აღარ იყო გიორგი, დაბრუნდა ეს ვერსია. ასევე რობერტ უოლპოლზე არის ინგლისის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის სატირა. ასევე გამოყვანილი არის ორი ძალიან ცნობილი პოლიტიკური პარტია, ისინი რომლებიც ახლაც მნიშვნელოვანი არიან ინგლისისთვის, ერთი განსაკუთრებით, ესა ტორების პარტია, ანუ კონსერვატორები და ვიგები, ესენი არიან ყოფილი ლიბერალები, ამჟამად ლიბერალ დემოკრატები, რომლებიც მესამე პარტიაა დღეს, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ძველ დროში, ჯერ კიდე არ არსებობდა მშრომელთა ლეიბორისტული პარტია. იქ ესენი არიან ასეთები: მაღალ ქუსლიანები და დაბალ ქუსლიანები. მაღალ ქუსლიანები, რა თქმა უნდა, არიან ტორები. არის რელიგიური განსხვავება კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის, რომელიც გამოხატულია ძალიან ცნობილი ალეგორიით, რომელიც მიმდინარეა ომი. ბასრ შუბისპირიანებსა და ბლაგვ შუბისპირიანებს შორის, რომლებიც სულ კამათობენ და რაზე კამათობენ, ესე იგი. ესენი კამათი არის იმაზე, როგორ უნდა გავტეხოთ კვერცხი. იმ მხრიდან, სადაც იგი შედარებით ბასრია, თუ იმ მხრიდან, სადაც იგი შედარებით გლუვია. და შესაბამისად, აი ამაზე კამათში შეიქმნა პოლიტიკა და პოლიტიკური მოძრაობა. გულივერი, რომელმაც ლილიპუტიას ფიცი დაუდო, ომში აღმოჩნდება ამ ქვეყანასა და ბლეფუსკუს ქვეყანას შორის, რომელიც მეზობლათაა. იგი დაიპყრობს მეზობლის სამხედრო ფლოტს და ლილიპუტიის სასარგებლოდ გადაწყვეტს ბეც ომის ბეც. იმპერატორი გადაწყვეტს, რომ მთლიანად დაიპყროს ბლეფუსკუ, გასაგებია რომელი ქვეყანა არის ეს და რომელი ქვეყნის დაპყრობას აპირებს, სადაც ძალიან სერიოზული, ჯერ კიდე ბოლომდე გაუნადგურებელი ბლაგკვერცხიანები იმალებიან და ითხოვს გულივერისგან დანარჩენი გემები, მეტრის დანარჩენი გემები, ასე ვთქვათ, ჩააბაროს, მაგრამ გულივერს არ უნდა მეზობელი ქვეყნის საბოლოო დამონებაში მიიღოს მონაწილეობა. ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი, იმიტომ რომ ინგლისის ისტორია სავსეა მოგეხსენებათ მეზობლებთან დამოკიდებულება, ბოლოს გაერთიანებული სამეფო, ხო, იმიტომაა გაერთიანებული, რომ ირლანდია მასში მოიასირება და საერთოდ დაპყრობითი ომები არ არის უცხო ლილიპუტისთვის. საერთოდ დიდი ბრიტანელის ლილიპუტად გამოყვანა, მე მგონი, არის ყველაზე უფრო სასაცილო და რისი მოფიქრებაც შეიძლება. მოგეხსენებათ, მე-20 საუკუნეში ერთმა ძალიან დიდმა კაცმა, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც ნობელის პრემიის ლაურეატს და დიდ წერილს, იგულისხმება ესაია კანეტი, რომელიც იყო წარმოშობით ებრაელი გვარი, მოგეხსენებათ, იტალიური არის, თვითონ ბულგარეთში დაიბადა, ისე ინგლისის მოქალაქე იყო, მაგრამ რაც თავარია იყო გერმანულენოვანი. მან ბევრი ხალხი დაახასიათა ერთ-ერთ თავის ნაშრომში და მათ შორის დაახასიათა ინგლისელები. Ну, ახლა დაახლოებით რო ხდებოდეთ რა ტიპის დაახასიათებაზე ლაპარაკი, მან მაგალითად თქვა, რომ ჰოლანდიელები ესაა დამბა, ხოლო ფრანგები ესაა საფრანგეთის რევოლუცია. ანუ ეს ხასიათები. და ინგლისელზე თქვა, რომ ინგლისელი ესაა გემის კაპიტანი. ვისთვისაც ყველა დანარჩენი არის იუნგა და ის არის გემის კაპიტანი და ინგლისი არის ეს გემი, რომელსაც მართავს თითოეული ინგლისელი როგორც მისი კაპიტანი. ეს ძალიან დამახასიათებელი რამა და უცებ წარმოიდგინეთ, აი ასეთი ხალხი, რომელიც თავს გზნობს თითოეული მარგანი, თავს გზნობს აღმატებულად და მეფეზე უფრო მნიშვნელოვნად ინგლისისთვის და ინგლისის მფარველია და მართველია და გემის კაპიტანია. უცებ წარმოიდგინეთ, რომ 12-ჯერ დაპატარებული ლილიპუტია, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ამბიციები. როგორი ამბიციები? სხვა ნორმალურ ადამიანებს, ნორმალური ზომის ადამიანებს არ გააჩნიათ. ეს, რა თქმა უნდა, თავის დროზე მეტის მეტად სასაცილოც იყო და არც ისე მისაღები ინგლისელებისთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი ალბათ იცინოდა კიდეც, მაგრამ ვიცი, რომ ახლაც კი ზოგიერთი მშობელი დიდ ბრიტანეთში შვილებს არ იდებს ამ წიგნების კითხვას. როდესაც გულივერმა გაიგო, რომ კიდევ უფრო მძიმე ამბები გადაწყდა მის წინააღმდეგ, ანუ იმპერატორმა გადაწყვიტა, როგორც არაერთგული თანამშრომელი კაცისთვის, მასზე, ესე იგი, განხორციელდეს ყველა რისხანება, ვინაიდან ვერ გააკეთა ის, რაც იყო საჭირო, და გადაწყვიტეს, ჯერ მოკლან, გადაწყვიტეს, რომ მოკლან, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის, რომ იგი დააბრმავონ. როდესაც ეს ამ საშინელი გეგმების შესახებ შეიტყო გულივერმა, გულივერი ბლეფუსკუში გადავიდა, იქ იპოვა პატარა ნავი, რომელიც სანაპიროზე იყო მიგდებული და გავიდა ამ ნავით ოკეანეში, აღმოაჩინა იქ გემი, გაუმართლა და დაბრუნდა სამშობლოში. ამასობაში გემი, რომლითაც მიდიოდა გულივერი, მოხვდა შტორმში და უცნობ მიწაზე აღმოჩნდა. ეკიპაჟი, მათ შორის გულივერიც, გადავიდა ხომალდიდან სანაპიროზე, რომ წყლის მარაგი შეევსოთ, მოულოდნელად მათ გამოეკიდათ, ისე იგი, უზარმაზარი გოლიათი, აღმოჩნდა, რომ გოლიათების კუნძული ყოფილა, თუ მიწა ყოფილა და სუყელა გაიქცა, მიატოვეს გულივერი. გულივერიც გაიქცა, აღმოჩნდა დიდ ქერის ყანაში სადაც უზარმაზარი ზომის ქერი იყო დატესილი და მას ესე იგი აიყვანს ფერმერი, რომელსაც მოსავალი უნდა აეღო და ადგილობრივი ენა კი მას 9 წლის გოგონამ შეასწავლა ადგილობრივი ენის შესწავლის შემდეგ აჩვენეს გულივერს ქალაქი, აჩვენეს ფული და შემდეგ მან გადაწყვიტა მოევლო მთელი სახელმწიფო, რომელსაც ბრობდინგენი ეწოდებოდა და გაემართა ამ გზაზე და წაიყვანა ეს პატარა გოგო თან. ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო სათავეში არ აღმოჩნდა, იქ იპოვა დედოფალი, რომელიც ძალიან დაინტერესდა გულივერის ფენომენით და გამოისყიდა იგი ფერმერისაგან. ამის შემდეგ გულივერი გადავიდა სასახლეში, გახდა სამეფო ოჯახის უსაყვარლესი წევრი და ეს იყო ესე იგი ჯუჯა, რომელიც სახელმწიფოს სათამაშოდ ყავდა, ასე ვთქვათ. მეო ამბობს იგი, ნოტინგემშირის ხარეში ვარ დაბადებული. მამაჩემს ჰქონდა სულ პატარა, აი ერთი ბეწო, ასე ვთქვათ, სამყაროში არის დაბადებული, სულ პატარა მამული ჰქონდა მამას და როდესაც მას 14 წელი შეუსრულდა, იგი იმანუელის სკოლაში გაიგზავნა კემბრიჯში, სადაც 3 წელი გაატარა, ძალიან სერიოზულად იყო მეცნიერების დაკავებული, მაგრამ ამის შემდეგ არანაირი საშუალება აღარ იყო, რომ გაეგზავნებინა მას სწავლა და ამიტომ იგი მივიდა ადგილობრივ ექიმთან, რომელსაც ერქვა ჯეიმს ბეტსი, და მასთან ისწავლა ექიმობა 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ამ კაცს სამეფო ოჯახი თავის ტოლად და სწორად არქლიდა და სხვა შორის მეფემ არც კი დაიჯერა, რომ არსებობს აი ასეთი პატარა ადამიანებით დასახლებული სამეფოები. ისევ ის ამბავია, ისევ ინგლისელები ამას კითხულობენ და უსებ ხდებიან, რომ ახლა ისინი მანამდე ლილიპუტები იყვნენ, ახლა გულივერის სახით არიან წარმოდგენილი, მათი სამეფო არის წარმოდგენილი როგორც პატარა ადამიანების ქვეყანა, ვინაიდან გულივერი აღმოჩნდა ახლა ყველაზე პატარა. ამავე დროს უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობები ნამდვილად არ არის პროპორციული ადამიანის სხეულის ზომისა. ეს რომ ასე ყოფილიყო, მოგეხსენებათ, მთელი ქვეყანა კალათბურთელების ხელში იქნებოდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობენ ძალიან განვითარებული და დიდად გონიერი მაღალი ადამიანები, ჩვენ მაგალითად ისტორიაში ყველაზე გონიერი, ყველაზე ვაჟკაცი და ყველაზე დიდი ადამიანი, სწორედაც რომ ყველაზე დიდი ყავდა ფიზიკურად დავით აღმაშენებელს გულისხმობ. ამიტომ, როდესაც პოლიტიკური და სხვა ტიპის დაპირისპირებები და ინგლისის სოციალური წყობა არის აღწერილი, გულივერმა სადა წარმოედგინა, უბრალოდ სვიფტმა სადა წარმოედგინა, რომ ინგლისელები არ გამოეჩინათ ლათ ისე საშინლად, როგორებიც ისინი შეიძლება ყოფილიყვნენ ირლანდიელების თვალში. თვითონ იგი, როდესაც მას მოუწია მართვა, მართავდა პატიოსნად და სამართლიანად. ანუ გულივერის მართველობა იყო პატიოსანი და სამართველი მართლობა. ძალიან ხშირად მოგზაურობდა გულივერი ქვეყანაში სპეციალურად მოწყობილ გადასატან სახლში. სხვათა შორის, გულივერის მოგზაურობის ეს ნაწილი აღმოჩნდა თავის დროზე, როგორც პატენტში წერია პირდაპირ, იმ პირველი გადასატანი სახლის მაკეტში გათვალისწინებული არის ეს წიგნი, რომელიც მანქანას მიაბეს და მოგეხსენებათ, რომელიდან მერე განვითარდა ესა და ასეთი მანქანების გააკეთეს და მისადმელების გააკეთეს და ბოლოს და ბოლოს ასეთი საბორბლებიანი სახლები დღემდე არსებობს. აქ თურმე გულივერის მონაწილეობა ყოფილა, ვინაიდან საპატენტო კახალში წერია, რომ სვიფტის პატენტით გვაქვს ეს გაკეთებული. ამის მერე მან გააკეთა მოცურავე სახლი, რომელიც სხვა შორის ინგლისურმა გემმა იპოვა და გულივერი ინგლისში დააბრუნა. ძალიან დიდხანს ვერ ეგუებოდა გულივერი ნორმალურ ზომებს, ნორმალურ ადამიანებს და ნორმალურ საქმეს და ასე შემდეგ და შემდეგ, ვინაიდან იგი ორგზის იყო ტრავირებული, ერთგზის როგორც ძალიან დიდი და მეორეგზის როგორც ძალიან პატარა. როგორც ხედავთ, ადამიანის არსება არ აქვს თამოუკიდებელი მნიშვნელობა, ამას გვასწავლის ვიფტი. ადამიანი იმის მიხედვით, რა კონტექსტში აღმოჩნდება, იცვლება მისი დამოკიდებულება დიდებში, როცა პატარა ხარ და პატარებში, როცა დიდი ხარ, სულ სხვადასხვა განწყობა და არც ერთი არ არის ბედნიერი განწყობა პირდაპირ ვთქვათ. თუმცა ალბათ ასარჩევად მოგცენ გოლიათობა, გვირჩევნია ლილიპუტობას. ამის შემდეგ იყო ახალი მოგზაურობა, ამჟამად ლაპუტუში, ბალნიბარიში, ლაგნეთში, გლაბდრობინგენში და იაპონიაში. ეს მოგზაურობა როდესაც დაიწყო, ეს დაიწყო იმით, რომ ცოლმა გაუშვა გულივერი ახალ მოგზაურობაში სავაჭრო გემზე. ეს იყო ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, გულივერს უკვე გული მიუწევდა ყველანაირი მოგზაურობებისადმი. გემი გაჩერდა აზიის ერთ-ერთ პორტში და გულივერს თხოვეს გაეყიდა ყველა ის პროდუქტი, რომელიც დარჩა, გაუყიდავი დარჩა. ამასობაში გზად მათ თავს დაესხნენ მეკობრეები. გულივერი ჩასვეს პატარა ნავში და გააგზავნეს ღია ზღვაში. ამის გამოცდილება მას უკვე ჰქონდა. მალე მან მიაღწია მიწას, რომლის თავზე ლაპუტა დაფრინავდა და ლაპუტა ეს არის არარსებული რამ, ეს არის მფრინავი კუნძული. თუ ვინმეს გაახსენდება თანამედროვეების ერთ-ერთი შედევრი, მე ვიტყოდი კომპიუტერული გრაფიკისა და რისურის ერთობლივი შედევრი, რომელსაც ქვია ავატარი, გაახსენდება, რომ მასში არის მფრინავი კუნძულები. ეს იდეა მოგეხსენებათ ეკუთვნის სწორედ ამ ციკლს და ამ ავტორს, ჯონათან სვიფტმა მოიფიქრა, რომ არსებობს მფრინავი კუნძული ლაპუტა. მისი მცხოვრებლები იყვნენ ძალიან უცნაური არსებები. ისინი აუცილებლად ყველანი მეცნიერებით იყვნენ გატაცებული, მაგრამ არ შეეძლოთ სამეცნიერო ცოდნის გამოყენება პრაქტიკულ ცხოვრებაში. მოგეხსენებათ, ეს სიბზნე ჩვენ ჯერ კიდევ ეპისკოპოსიდან ვიცით, არავიქ ცოდნა რას მაქნეს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა, თუ არ იყენებ ცოდნას, იგი აბსოლუტურად არაფერს არ იძლევა და აი ჩვენ ნახეთ, რომ ასეთი რამ არსებობს. სხვა ჩვენის, როდესაც რომელიმე განათლების სისტემა ცოდნაზეა ორიენტირებული, მე სულ ლაპუტა მახსენდება, იმიტომ რომ ცოდნა თუ მისი გამოყენების საშუალება არ არსებობს, ზუსტად იმას ამბობს, რასაც ჩვენი გურამიშვილი, ჭკუა უხმარავს ბრიყვთათვის, ჭკუა ცოდნით მოიხმარების, ანუ ჭკუა სჭირდება ცოდნა და ცოდნაც უხმარი არის, თუ მას გამოყენება არ აქვს. იმიტომ რომ თუ არ კეთდება, არაფერს არ იძლევა ასეთი ცოდნა. გულივერი ძალიან მალე მოიწყნეს ლაპუტაზე, სადაც ცხოვრობდა მხოლოდ მეფე და მისი კარი და ჩამობრუნდა უკან, ქვემოთ ჩამოვიდა კონტინენტზე. ამასობაში აღმოჩნდა, რომ უაზრო ლაპუტელების უაზრო გამოგონებებით ქვეყანა განადგურდა, ვინაიდან დანერგეს და ვინაიდან ის აბსოლუტურად არ იყო გათვალისწინებული არც მრეწველობის, არც სოფლის მეურნეობის გასავითარებლად, ქვეყანა დაიღუპა. როგორ არ გავიხსენოთ აქ ჩვენი საკუთარი გამოცდილება, როგორ დაანგრიეს მეცნიერული ცოდნით, მათ შორის მარქსისტული მეცნიერული ცოდნით, ქვეყნები, მათ შორის საბჭოთა კავშირი, დღევანდელი რუსეთის ფედერაცია და ბევრი სხვა ქვეყანა, და მათ შორის ჩვენი მშობლიური ქვეყანაც, როგორ იყო ამ მობედურებაში მოხვედრილი, ვინაიდან მეცნიერულად იგეგმებოდა, სადღაც უნდა გაკეთებულიყო და ბოლოს და ბოლოს მეცნიერულად საქართველოს იმაზე მეტი ჩაი აწარმოა ქაღალდზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ვიდრე ჩინეთმა. როგორ არ უნდა გაიხსენო ამ დროს ლაპუტის გამოცდილება. რაც მართალია, მეცნიერებას არავინ არ ყავს იმაზე უფრო დიდი მტერი, ვიდრე მხოლოდ მეცნიერებით გატაცებული ადამიანები, ვინაიდან მათ არც კი წარმოუდგენენ, არც აინტერესებს პრაქტიკაში დაინარგოს მათი სამეცნიერო მიღწევები. მალე გულივერმა გადაწყვიტა დაბრუნებულიყო ინგლისში და ეს უნდა მომხდარიყო იაპონიის გავლით, ამიტომ კუნძულ ლაგნედგზე გადავიდა, რომლის მმართველმა მეფემ იაპონელებთან, იაპონიის იმპერატორთან დადო ხელშეკრულება. და ელოდა რა სათანადო გემს, გულივერმა მიმოიხილა კუნძული გლადობეგი, რომელსაც მართავდნენ ჯადოქრები. ამ კუნძულის ხელისუფალი იყო ნეკრომანტი, ხოლო მისი მსახურები იყვნენ მოჩვენებები. აქ ასევე მინდა გავიხსენო თანამედროვე ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი ავტორი, პედრო პარამო, რომლის ნაწარმოებში ჩვენ ვხედავთ მოქმედებას ადამიანებს და ბოლოს იტყვება, რომ ყველანი მკვდრები არიან. ამასაც ყავს თავისი ლიტერატურული, ასე ვთქვათ, წინაპარი. ეს არის სწორედ გლავდობრიგის კუნძული და ეს არის კუნძული, რომელსაც მეფე მართავდა აჩრდილებს. როდესაც გულივერი ლაგნეგზე დაბრუნდა, ის ადგილობრივ მეფესთან მიიყვანეს, მას მოეწონა გულივერის მოთხრობები და ამიტომ იჯდა იგი და ყვებოდა და ყვებოდა ამ მოთხრობებს და სამი თვე ასე გაატარა. მან გაიგო, რომ ლაგნეგზე, ამ კუნძულზე იბადებოდნენ ადამიანები, რომლებიც უკვდავები იყვნენ, მარადიული მოხუცები, რომელთა ჭკუა ჰქონდათ დაკარგული. სხვა შორის ეს ეპიზოდი, რომელიც გვიყვება იმაზე, რომ ეს პატიოსანი კაცი ამბების მოყოლით ირჩენდა თავს, ძალიან გავს იმ პრაქტიკას, რომელიც დიდხანს იყო საბჭოთა კავშირის გულაგებში, ბევრ ბანაკში იყო ეს პრაქტიკა, როდესაც ქურდები და მათთან დაახლოებული პირები ცნობილ მეცნიერებს, და არადა მაგდროს მეცნიერების მეტი რა იყო იქა, ყველა აკადემიკოსი იჯდა მოგეხსენებათ, მარტო საქართველომ რამდენი აკადემიკოსი აჩუქა გულაგს, ვინ მოკლის, ჩემი მასწავლებელი სიმონკა უხშიშვილი იყო ერთ-ერთი მათგანი და როგორც მისგან გამიგია მე, მასაც ჰქონია ეს პრაქტიკა. ანუ ძალიან ხშირად პროფესორას აყოლებდნენ ხოლმე ამბებს, მაგალითად რომანებს. სიმონ ყაუხჩიშვილი იყო უბადლო მთხრობელი ილიადისა. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ახლავე მზადვარ, თუ კი სადმე ილიადის ინტერესია და ილიადას ნამდვილად კარგად ვიცნობ და როგორც გულივერს, მე შემიძლია ამბების მოყოლა. საბოლოო ჯამში გულივერმა დატოვა ლაგნეგი, ჩავიდა იაპონიაში და იქიდან მართლაც პატიოსნად და იოლად დაბრუნდა თავის მშობლიურ ქვეყანაში. ყველაზე ბოლო ნაწილი, ყველაზე მოულოდნელია ეს მეოთხე ნაწილი, ესა გვიგნომების ქვეყანაში მოგზაურობა. რა არის ეს? გულივერმა კიდევ ერთხელ დატოვა ინგლისი, ოღონდ ახლა უკვე გემის კაპიტნის თანამდებობაზე იყო. ცურვის დროს მას მოუწია ახალი მეზღვაურების დაქირავება, რომლებიც მისდა გასაკვირად მეკობრეები, ანუ პირატები აღმოჩნდნენ და რომელთაც აჯანყება მოაწყვეს გემზე და გემის კაპიტანი გულივერის სახით უკაცრიელ კუნძულზე ჩამოსვეს. ამ შემთხვევაში გულივერი ძალიან უცნაურ ქვეყანაში მოხვდა, რომელიც იყო დაყურსული საავსე ცხენებით, მაგრამ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ცხენები. ეს იყო გონიერი ცხენები. გუინგმანები. გუინგმანები არიან ცხენები, სადაც არიან ასევე პრიმატები, რომელიც ძალიან გავს ადამიანისა და ბაიმუნის ნაჯვარს, რომლებიც იყვნენ ამ ცხენების შინაური ცხოველები. და ისინი ასრულებდნენ შავ სამუშაოს. გუინგნემი, რომელიც იყო ძალიან დიდი, ასე იგი ეზოს და ეზოკარის პატრონი, დაიჯერებს, რომ გულივერი არის გონიერი. იმიტომ გულივერი გამოავლენს თავის თავს და თუმცა იმათ არ უნახავთ ასეთი არსებები, იმიტომ რომ მათ ვინც ყავდათ ის ლემურების მაგვარი არსებები, ისინი მაინდამაინც დიდი გონებრივი შესაძლებლობებით არ გამოირჩეოდნენ, მაგრამ გულივერი გონიერია, ეს დაიჯერა მისმა მასმინძებმა და დაეხმარა მას ესწავლა ცხენების ენა. გუინგმები აღმოჩნდნენ ძალიან კეთილსინდისიერი და კეთილშობილი არსებები, რაც შეეხება პრიმატებს, რომლებიც იხარობდნენ. ესენი იყვნენ ხარბი, შურიანი, ლაჩარი და სასტიკი არსებები. მათ შთაუნერგეს გულივერს თავისი მოდგმისადმი აშკარა სიზგი. გულივერი ისე რომ არანაირად არ ალამაზებს, უყვება თავის ცხენ მასპინძელს, კეთილშობილ ცხენ მასპინძელს, უყვება ინგლისური ჩვეულებების შესახებ, ინგლისური ზნესა და ჩვეულების შესახებ. ეს მოთხრობა აღელვებს ცხენს იმდენად, რომ მან უბრალოდ წარმოიდგინა რა მოხდება აი ამ პრიმატებს, რომლებიც ველურები არიან, გონება რომ იცეს ადამიანმა. მადგან ხომ, თქვა მან აღშფოთებულმა, ინგლისი წარმოიშვება. ხო, წარმოიდგენია ინგლისში როგორ შეხვდებოდნენ ასეთ წინადადებას. იმიტომ რომ გარყვნილი გონება, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბევრად უფრო არესია, ვიდრე ცხოველური, ასე ვთქვათ, ძიბრიყვე, ცხოველური არაგონილობა. ყოველ 4 წელიწადში გუინგმები ატარებდნენ ყრილობას. ეს იყო საბჭო, სადაც განიხილებოდა სხვადასხვა სამეურნეო საქმე. კიდევ ერთ-ერთ ასეთ შეკრებაზე მასპინძელი მოუყვა გულივერს, რომ მისმა ცხენებმა გადაწყვიტეს, რომ გულივერმა უნდა დატოვოს ქვეყანა. რატომ უნდა დატოვოს გულივერმა ქვეყანა? ეს ნათელია, იგი პრიმატებს, რომელიც მას გვანან, კარნახობს, რომ ისინი შეიძლება გონიერები იყვნენ და საფრთხეს უქმნის კუნძულის უსაფრთხოებას. კუნძულს უქმნის აშკარა საფრთხეს. გულივერი გადავიდა მეზობელ კუნძულზე, სადაც გადაწყვიტა, რომ დარჩეს იქ და იქ გაატაროს ცხოვრების დარჩენილი დრო, ვინაიდან მაისთვის უკვე ადამიანები გახდნენ აუტანელი. სხვა შორის ამაში დიდი როლი შეასრულეს ადგილობრივმა მაიმუნ ადამიანებმა, პითეკანთროპებმა, რომლებმაც შეაძულეს საერთოდ თავისი სანათესაო, მათ შორის მაიმუნების და მათ შორის ადამიანების. მაგრამ ეს კუნძული არ აღმოჩნდა კუნძული, კუნძული აღმოჩნდა სანაპირო დიდი მატერიკისა, რომელსაც ჰქვია ავსტრალია. გულივერი დაინახეს მეზღვაურებმა პორტუგალიური ხომალდიდან და წაიყვანეს იგი თავისთან ერთად. გემის კაპიტანი დაელაპარაკა გულივერს და მიიჩნია, რომ გულივერი ვერ არის და იგი შეშლილად და გიჟად მიიჩნია და ძალად ჩაიყვანა იგი სახლში. გულივერმა ძლივს შეძლო ისევ ადამიანების დანახვა. ხოლოდ ერთი წელი დაჭირდა მას ცოლშვილთან შესაგუებლად, მაგრამ დანარჩენებთან ძალიან გაუჭირდა და ამათაც კი ცოლშვილსაც არაძლებდა უფლებას, ვინმე მას შეხებოდა. და ურთიერთობა ჰქონდა მარტო იმ კრიცებთან, და შემდგომში ცხენებთან, რომელიც თვითონ იყიდა. და სულ ამ ცხენებთან უნდა ურთიერთობა. ასე რომ იმ ცელის ამ მოგზაურობებიდან, რომელიც მან ჩაატარა, მან გამოიტანა ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომ ყველაზე კარგი ადამიანები არიან ცხენები. ყველაზე სათუთი არსებები, ყველაზე კარგი გონიერი არსებები არიან ცხენები. საბოლოო ჯამში გულივერი გვეუბნება, რომ ყველაფერი, რაც მე დავწერე, წმინდა წყლის სიმართლეო. იგი თვლის, რომ ქვეყნების დაპყრობა არ არის ყველაზე კარგი საქმე, რასაც ბრიტანეთის იმპერია აკეთებს. და მას უნდა, რომ არ დაიჩაგროს მთელი სამყარო ეგრეთ წოდებული სამართლიანი ინგლისელებისაგან. დასკვნის ნაწილში მინდა გითხრათ. ერთხელ 2010 წელს მსოფლიომ ძალიან გონივრული და ძნული გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც ნობელის კომიტეტმა ნობელის პრემია მიანიჭა დიდ პერუელ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას. მარიო ვარგას ლიოსამ ილაპარაკა წიგნებზე, ლიტერატურაზე, იმ ლექციაში, რომელსაც კითხულობენ ხოლმე ნობელიატი ავტორები. და მან თქვა, და ის აშკარად ჯონათან სვიფტსაც გულისხმობდა, მან საერთოდ ბევრ წიგნზე ილაპარაკა, მან თქვა ბავშვობაში რას კითხულობდა, ძალიან საინტერესოა ჩემი და უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის, იმიტომ ირკვევა, რომ მთელი მსოფლიო ერთსა და იმავე წიგნებს კითხულობდით, ოდესღაც ბავშვობაში. ეს იყო დიუმა, ეს იყო ჟულ ვერნი, ეს იყო სვიფტი, ეს იყო ბევრი სხვა ავტორი. და თქვა მან ასეთი რამ: რა არის ლიტერატურა? და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა იმ ლიტერატურას, რომელიც აშკარად ტყუის. ანუ ახლა მოიხსენებათ, ყველაფერი გვინახავს, მოლაპარაკე და მოაზროვნე, ცხენები ჯერ არ გვინახავს და არც გვაქვს იმედი, რომ ვიხილავთ. მაგრამ და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ მეცნიერება მისის კი დაადგინა, რომ ჩვენ თუ სადმე სამყაროში შევხვდებით მოაზროვნე არსებებს, ისინი ჩვენი მსგავსი იქნებიან და არა ცხენების. ასეთი დასკვნაც აქვს მეცნიერებას, რომ ორი თვალი და ორი ნესტო და ორი ყური კი არა მარტო, არამედ აგებულებას დაახლოებით ჩვენნაირი ექნება, თუმცა განსხვავებები იქნება ბუნებრივია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ლიტერატურას განსაკუთრებული პატივი სცა ვარგას ლიოსამ, როდესაც თქვა: ლიტერატურა არის ტყუილი, რომელსაც მკითხველის წარმოსახვა აქცევს სიმართლეს. აი კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ რა არის ლიტერატურა, ესა ჯონათან სვიფტი, გულივერის მოგზაურობა, ტყუილი, რომელიც ყველა პატარა ბიჭმა და გოგომ, ვინც კი ის წაიკითხა, უდესმე აქცია სიმართლეს. ამით გამოკითხოვებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შევხვდებით და შემდეგი ჩვენი შეხვედრა წავა რუბრიკით ქართული.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.